încă dintr-un începuturile existenței bisericii, oamenii au avut un atașament deosebit față de Maica Domnului, față de Maica lui Hristos. De ce? Pentru că, în primul rând, este imaginea femeii și arată modul activ al participării femeii în viața bisericii, pentru că femeile sunt cele care au adus prin complementaritate în slujirea apostolilor acel element de maternitate spirituală, au adus prin grija pe care au avut-o față de anumite aspecte ale implicării bisericii, acel ceva în plus pe care, dacă ar fi fost adus numai de apostoli, în virtutea grijilor lor pastorale, cu siguranță că viața spirituală ar fi fost izbăvită de exact de acele elemente care fac ca biserica să fie un tot unitar, un întreg, pe înțelesul și pe așteptările tuturor. De aceea, Maica Domnului a fost încă de la început obiectul cultului deosebit pe care o parte a creștinismului l-a adus. Printre primele icoane, reprezentări ale Mariei au fost întotdeauna cele care au fost expuse și care au fost utilizate. Mijlocirea Mariei a intrat în ceea ce privește aspectul psihologic al pietății populare, a pătruns normal în biserică și a fost îmbrățișată de spiritualitatea creștină, tocmai pentru că vine cu importanța ei de mamă, maică a Domnului, așa cum este apoi proclamată oficial de concilii ecumenice, născătoare de Dumnezeu, în sensul că ea este mamă a omului Iisus, cea care s-a făcut vrednică să fie părtașă, ca instrument prin care Dumnezeu pătrunde în istorie. Și atunci ea, în calitate de mamă a lui Iisus, om adevărat, dar care rămâne și Dumnezeu adevărat, are un rol deosebit în a mijloci. Și atunci, când omul creștinul se simte nevrednic ca să înălța către Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, când Fiul, Cel care s-a jertfit pentru noi și din iubire pentru noi, ne dăruiește harurile sale mântuitoare și cu toate acestea noi rănim iubirea sa prin păcat, atunci când nu ne facem vrednici de primirea Harului Sfințitor prin lucrarea Spiritului Sfânt, întotdeauna, iată, creștinul a apelat la un mijlocitor. Ori prima mijlocitoare, cea care a avut și a jucat un rol deosebit în această mijlocire, încă de la începutul, așa cum vedem revelat în Sfânta Scriptură, a fost Maria, cea care nu numai că a avut grijă de Iisus, încă din momentul nașterii, ci este cea care l-a însoțit pas cu pas în activitatea sa. Vedem că Mântuitorul ascultă de Maica sa la nunta din Cana, o vedem pe Maria, așa cum și documentele magisteriale actuale subliniază acest lucru, l-a însoțit pe Iisus până la cruce, a fost sub cruce, primește trupul fiului ei în brațele sale, apoi o vedem pe Maria jucând un rol deosebit pentru că ea, care s-a făcut vrednică a purta pe Dumnezeu în pântecele ei, vedem că are o soartă deosebită și apoi, după adormirea ei, știm că îngerii îi duc și trupul în ceruri, acolo unde ea, în umanitatea ei, este vrednică de a avea o poziție privilegiată. Ecleziologia nu poate decât să afirme ceea ce este revelat și ceea ce Sfânta Tradiție a subliniat întotdeauna. Ea este mijlocitoarea noastră, cea mai fidelă, ea este Maica Bisericii, ea este cea care, prin poziția ei privilegiată de Maică a Mântuitorului nostru, ea este cea care face legătura și care mijlocește către fiii ei. Din cauza aceasta, Maria va fi întotdeauna recunoscută de orice ecleziologie prin poziția ei privilegiată, ca maică a bisericii.
Papa dorește să pună în calendarul roman această sărbătoare în lunea de după Rusalis. Este pogorârea Spiritului Sfânt, imaginea desăvârșită a acestui atribut al Mariei?
Coborârea Spiritului Sfânt reprezintă începutul istoriei bisericii. Este nașterea bisericii care de acum, înainte din momentul primului Rusalii, începe ca să dețină toate tainele, toate sfintele sacramente pe care le actualizează în planul istoric de peste 2000 de ani prin epicleză, prin acest hic et nunc. Deci este momentul în care biserica se naște. Bineînțeles că în sala cinei de taină, în sala cenacolului, a fost prezentă și Preasfânta Fecioară Maria și chiar limbile de foc ale Spiritului Sfânt se împrăștie peste toți, se așează peste toți, inclusiv asupra Mariei. Bineînțeles că această legătură între primele rusalii, poziția Mariei și viziunea ecleziologică nu poate decât să confirme, să întărească ceea ce Sfânta Tradiție deja crede, a transmis și păstrează cu sfințenie în nucleul credinței noastre mariologice.
Ar fi aceasta o sărbătoare dogmatică? Cum se întâmplă nașterea unei sărbători în biserică?
Mai întâi de toate, orice început trebuie să pornească, când este vorba de practici în biserică, practici de pietate, trebuie să pornească din interiorul trupului mistic al Iisus Hristos, din interiorul bisericii vii. Trebuie să fie un atașament deosebit, trebuie să fie o manifestare care devine o cutumă, devine o tradiție care apoi se transmite din generație în generație și dobândește un caracter oficial. Sigur că când vorbim despre biserica catolică, această hotărâre nu poate să facă nimic altceva decât să normeze anumite practici care țin de ritul roman. Pentru că în Biserica Catolică reglementează strict modul de aplicare și modul de introducere a sărbătorilor. Ori autoritățile competente întotdeauna țin de capul bisericii. În cazul Bisericii Romane este Sfântul Părinte care guvernează, tronează prin prerogativele sale, inclusiv de patriarh, am putea spune noi, chiar dacă în mod concret Papa Benedict al XVI-lea renunță la acest titlu canonic care era specific în fond primului mileniu creștin, dar care arată faptul că guvernează ritul latin, ritul roman, în timp ce pentru celelalte rituri rămâne patriarhul și cum subliniază și codul canonelor bisericilor orientale, apoi aceste prerogative se mandatează, se transmit și bisericilor arhiepiscopale majore. Deci autoritățile care guvernează, care conduc o anumită biserică de un anume rit, au dreptul de a introduce o sărbătoare și de a reglementa inclusiv imnografia și toate celelalte care se referă la acest lucru.
În Biserica Catolică există foarte mult această tendință de a o vedea și a o teologisi pe Maria pe același nivel cu Isus. Practic a pune egal între Maria și Isus și vedem că și în salutul catolic mai nou, Fecioara Maria este pusă pe același nivel în laudă cu lauda care îi se aduce lui Isus. Este egal între Isus și Maria?
Nu, și acest lucru este afirmat de magisterul bisericesc. Acest lăudat fie Isus și Maria reprezintă mai degrabă o expresie a pietății populare care vine și o ridică pe Maria Theotokos, născătoare de Dumnezeu, la un rang deosebit. Dar inclusiv dacă luăm prevederile catehismului Bisericii Catolice și vedem că acest lucru este valabil pentru întreaga creștinătate care recunoaște poziția și rolul Mariei în biserică, că cultul de laudă se adresează întotdeauna numai lui Dumnezeu, iar cultul special, ceea ce este mai cinstită decât heruvimii, acest cult al hiperduliei este acordat întotdeauna Mariei. Ea este mai presus decât orice practică care recunoaște și apelează la mijlocirea sfinților. Maria este imediat după cultul de laudă pe care îl aducem numai și numai lui Dumnezeu. Sigur că în practică oamenii vin și își exprimă cu sinceritate din adâncul inimii anumite tendințe, dar este bine ca să înțelegem acest lucru, că în ciuda cuvintelor, rămâne această realitate. Iar prea Sfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, cea care este și Maica Bisericii, nu se supără, ci din contră, ea ne conduce spre Fiul ei, pe care ne-l pune în fața ochilor și ne-l propune întotdeauna ca mântuitor și far călăuzitor în viața noastră spirituală.
Care sunt până acum dogmele Bisericii despre Sfânta Fecioară Maria și în ce contexte s-au definitivat acestea?
Sigur, aici nu are rost să intrăm în istoria dogmelor și să luăm toate dogmele mariane care sunt arhi cunoscute. În schimb, poate cel mai important lucru este ca să subliniem evoluția generală în istoria dogmelor a poziției Mariei. În primul rând, avem evenimentele din perioada apostolică, când oamenii care au fost în jurul Mariei vorbesc despre Biserica Apostolilor și despre locul Mariei în comunitatea primară. Apoi vedem rolul Mariei recunoscut ca atare și prezent în pietatea populară în mod deosebit. Nu întâmplător, monahismul, călugării sunt cei care s-au făcut portavocea spiritualității și religiozității populare, a pietății populare, apoi cultul icoanelor în care Maica Domnului, să nu uităm tradiția care ne vorbește despre prima icoană a Preasfintei Fecioare Maria pictată de Sfântul Luca, cel care este și zugrav și pictor de icoane și nu numai medic și apostol, așa cum îl cunoaștem din istoria Bisericii. Maria, cea care a fost recunoscută ca atare, astfel încât multe dintre elementele prezente în credințele populare au fost acceptate ad literam și devin o normă nescrisă. Multe dintre sărbătorile care astăzi au fost readuse în atenția bisericii, a comunității bisericești, sunt elemente prezente în sfânta tradiție, care nici nu mai au nevoie de o confirmare. Au fost acceptate axiomatic, începând cu înălțarea Maicii Domnului la cer, adormirea Maicii Domnului, cu toate celelalte care au fost pur și simplu acceptate, crezute și trăite ca atare, fără să mai aibă nevoie de o confirmare pentru un conciliu ecumenic și așa mai departe. Sigur că divizarea ulterioară a corpului eclezial datorită schismelor și datorită evoluției, mai ales în epoca modernă, a dus la dispariția cultului sfinților, la reașezarea cultului Mariei pe un rol secundar, mai ales în bisericile protestante și în siajul protestantismului, dar și acolo vedem că imaginea Mariei este în continuare prezentă, fără sigur ca să fie acest element dogmatic și de definiție dogmatică. Pe scurt, întotdeauna istoria dogmelor urmărește evenimentele reale din biserica vie, care se petrec în mod concret acolo unde corpul eclezial în manifestarea sa istorică își exercită din plin inclusiv acest aspect al liturghiei, al practicii, al manifestării culturale a credinței.
Nu este, să spun, important ca fiecare dintre atributele Mariei să fie neapărat transformat în dogmă sau doctrină?
Despre necesitatea sau despre modul în care acest aceste atribute trebuie sau nu ridicate la rang de dogme, acestea se impun de la sine în planul providenței divine în istoria bisericii. Acolo unde conciliile ecumenice au fost obligate ca să se exprime în favoarea introducerii dogmelor mariane, aceasta a venit ca un lucru firesc în virtutea timpurilor. Atunci când a fost nevoie de conciliul de la Efes, a fost nevoie de recunoașterea Mariei ca născătoare, Dumnezeu, Theotokos, a fost pur și simplu un complex de evenimente care a condus la acest lucru și, bineînțeles, a fost binevenit, a dus pace și liniște în frământările bisericii din timpul respectiv și, bineînțeles, exemplele ar putea continua. Pe scurt, să lăsăm ca bunul Dumnezeu să lucreze prin Spiritul Sfânt și, cu siguranță, acest dinamism al timpurilor ne va arăta de fiecare dată ce sărbătoare, ce dogmatizare trebuie adusă într-un anume timp sau pur și simplu ce trebuie să facem pentru a readuce importanța în viața bisericii a unei anume sărbători sau o anume semnificație să fie readusă și refolosită în dinamismul bisericii, pentru că biserica este un organism viu.